Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτή την προσυμφωνία, να την πω έτσι. Στην αρχή βέβαια ως συμφωνία παρουσιάστηκε, μετά έγινε προσυμφωνία όταν υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις. Την προσυμφωνία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο.
Προφανώς είναι μια οικονομική συμφωνία. Δεν έχει σχέση με τα ουσιαστικά θέματα που μας έχουν απασχολήσει, που έχουμε συζητήσει, που έχουμε διαφωνήσει. Δηλαδή δεν έχει σχέση με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για τα βιβλία των σκεφτικών, παραδείγματι, για το προήμιο του Συντάγματος. Όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που οι προοδευτικοί πολίτες θέλουν να τα αλλάξουν στην Ελλάδα του 2018 δεν είναι στην συμφωνία ή στην προσυμφωνία του κυρίου Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Μήπως η οικονομική συμφωνία είναι μόνο το αντάλλαγμα για να δεχθεί η Εκκλησία τις άλλες αλλαγές?
Ναι, είναι προφανώς μόνο μία οικονομική συμφωνία που μάλλον θέλει να δημιουργήσει καλούς τίτλους ευχάριστους και στις δύο πλευρές. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να πει στους προοδευτικούς, λέγοντας ψέματα προφανώς, ότι να, εγώ χωρίζω την Εκκλησία από το κράτος. Και ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος, να πει ότι εξασφαλίζω επιτέλους ότι αυτή η περιουσία, η μεγάλη, η αμύθιτη που έχουμε, δεν θα πηγαίνουμε κάθε τόσο στα δικαστήρια, θα την εκμεταλλευτούμε μισά-μισά με το κράτος. Νομίζω, τέλος πάντων, ότι είναι ένα πολύ ημιτελές βήμα και δεν έχει σχέση και δεν απαντάει στα σημαντικά ζητήματα. Προφανώς είναι θετικό και θα πρέπει να οδηγηθούμε το επόμενο διάστημα στην απόφαση ιερείς να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά να προσέξουμε τι κρύβει αυτό. Και νομίζω ότι, και επιτρέψτε μου, γιατί νομίζω θα θέλετε να ρωτήσετε κιόλας, αυτή η κουβέντα για τις καινούργιες χιλιάδες προσλήψεις. Έτσι.
Ναι, δηλαδή, αυτό από τη μία πλευρά πρέπει να σας πω ότι από τα μηνύματα που παίρνουμε στο ραδιόφωνο, ο κόσμος ρωτάει με τι χρήματα θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις και ανησυχεί.
Μπράβο του κόσμου.
Γι' αυτό.
Μπράβο του κόσμου. Να σας πω κάτι,
από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν και κάποιες τοποθετήσεις του τύπου ότι έχουμε κενά, ιδίως στην υγεία και στην παιδεία.
Μισό λεπτό. Κενά έχουμε. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε λίγο τις λέξεις στη θέση τους. Όταν και είμαστε πια, νομίζω, όλοι λίγο πιο πονηρεμένοι από ό,τι ήμασταν πριν 10-20 χρόνια. Όταν ένας πρωθυπουργός λέει 10.000 προσλήψεις, αυτό ο πολίτης αμέσως θα πρέπει να το μεταφράζει περισσότεροι φόροι σε αυτό που κάνω. Αυτό είναι, κύριε Χατζηνικολάου, για να βρεθούν λεφτά. Γιατί τα λεφτά δεν τα γλιτώσαμε, όπως ξέρετε, τα λεφτά τα δίνουμε στην Εκκλησία, έτσι, πάει αυτό. Για να βρεθούν λοιπόν λεφτά για καινούργιες 10.000 προσλήψεις, κάποιοι θα το πληρώσουν. Ποιοι θα το πληρώσουν? Αυτοί που σήμερα υποφέρουν από τη μεγάλη φορολογία που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν ένας πρωθυπουργός λέει θα κάνω το επόμενο, μάλιστα προεκλογικό χρόνο κιόλας, θα κάνω 10.000 προσλήψεις. Είναι περισσότεροι φόροι. Τώρα, τα κενά στην υγεία υπάρχουν. Κυρίως μιλάμε για το βοηθητικό προσωπικό, νοσοκομιακούς και υπαλλήλους στα νοσοκομεία. Υπάρχουν κενά, αλλά θα πρέπει όχι κάθε φορά να προσθέτεις δαπάνες στον προϋπολογισμό, αλλά να μειώνεις πατάλες και να κάνεις προσλήψεις. Εμείς, όπως ξέρετε, και έχω αιμονή με μερικά πράγματα, έχουμε προτείνει συγκεκριμένους τρόπους να γλιτώσουμε κάποια λεφτά από τα λεφτά που σπαταλάμε σήμερα. Ας πούμε γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, και μπορώ να σας αναφέρω και άλλα 10 τέτοια πράγματα. Και εκεί αυτά τα λεφτά να τα κάνουμε σε μικρές απαραίτητες θετικές επιβάσεις στα νοσοκομεία και στα σχολεία.
Τώρα, έρχομαι σε άλλα θέματα της επικαιρότητας.
Στη διάθεσή σας.
Ξεκινώντας από την πορεία των πολιτικών εξελίξεων. Τρία σενάρια ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες για τις εθνικές εκλογές. Επικρατέστερο ακούγεται το σενάριο εκλογών το Μάιο. Δεύτερο επικρατέστερο το σενάριο των εκλογών στη λήξη της τετραετίας. Και άρχισε τις τελευταίες μέρες δειλά-δειλά να ακούγεται και ένα σενάριο για εκλογές τον Φεβρουάριο. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτον πώς βλέπετε την ατζέντα των εξελίξεων, αν πιστεύετε ότι η παρούσα Βουλή θα ψηφίσει την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, και πώς βλέπετε το ποτάμι μέσα σε αυτή την ατζέντα των εξελίξεων. Αυτόνομη κάθοδος, συνεργασίες προεκλογικά ή όχι.
Να αρχίσω από τα εύκολα και αισιόδοξα για μας. Ξέρετε ότι μόλις προχθές τελείωσε το συνεδριό μας την Κυριακή και ένα συντριπτικό ποσοστό των στελεχών, πάνω από 90% άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, αποφάσισαν αυτόνομη πορεία. Συζητήσαμε το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, αλλά ως προς το σήμερα και μέχρι τις εκλογές η απόφασή μας είναι σχεδόν ομοφωνή. Αυτόνομη πορεία. Το ποτάμι είναι χρήσιμο, το ποτάμι θα πρέπει να ανακαλυφθεί και από ανθρώπους που νιώθουν στην πολιτική μια ασφυξία, ανθρώπους που ποτέ δεν τους χαρίστηκε τίποτα, και νομίζω ότι οι επόμενοι μήνες θα μας δώσουν τις δυνατότητες να μιλήσουμε σε αυτούς τους πολίτες και να τους πάρουμε κοντά μας. Άρα αυτό για μας έχει κλείσει, κύριε Χατζηνικολάου.
Επομένως, θα κατέβει στις εθνικές εκλογές με ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα το ποτάμι.
Θα κατέβει σε εθνικές εκλογές, όπως θα κατέβει προφανώς και στις ευρωεκλογές. Έχουμε επαφές με ανθρώπους που νομίζω ότι είναι στο σωστό ρεύμα στην Ευρώπη, με το ρεύμα Μακρόν, και νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή αξιόπιστη πρόταση για την ελληνική κοινωνία και στις ευρωεκλογές.
Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με το χρόνο των εκλογών?
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ούτε εσείς ούτε εγώ θα ρωτηθώ για τον χρόνο των εκλογών.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Το λέω με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τους δικούς του σχεδιασμούς. Και δυστυχώς το Σύνταγμα και οι νόμοι δίνουν τη δυνατότητα κάθε φορά στον Πρωθυπουργό να αποφασίζει αυτός πότε τον συμφέρει να κάνει εκλογές. Άρα, ανάλογα με το που θα δει ότι είναι το συμφέρον του, θα αποφασίσει να κάνει εκλογές είτε τον Μάρτιο, είτε τον Μάιο, είτε στα τέλη της περίοδου, τον Οκτώβριο, όπως εχθές πολύ επίμονα είπε. Η εκτίμησή μου είναι ότι θέλει το χρόνο να το τραβήξει πίσω. Δηλαδή θέλει να απομακρυνθεί από τα δυσάρεστα του 18, που ήταν αρκετά, και δεν εννοώ μόνο οικονομικά ζητήματα, εννοώ και κοινωνικά ζητήματα, οι καταστροφές. Άρα πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να τραβήξει το χρόνο όσο πάει.
Προς τα πίσω.
Και να κάνει εκλογές όσο μακρύτερα μπορεί.
Τώρα, ρωτά ένας φίλος ακροατής αν η κριτική του κυρίου Θεοδωράκη για τη συμφωνία Πρωθυπουργού Αρχιεπισκόπου,
ναι,
είναι κριτική που ταυτίζεται, έτσι μου γράφει, με όσα είπε ο κύριος Φίλης πριν από δύο μέρες. Αν δηλαδή η κριτική είναι ότι δεν πηγαίνει σε πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας κράτους κλπ.
Όχι, εμείς δεν λέμε πλήρη διαχωρισμό. Σεβόμαστε την χριστιανική πίστη, σεβόμαστε την προσφορά της εκκλησίας στην ύπαρξη της χώρας μας σήμερα, αλλά είμαστε στο 2018. Δεν μπορεί τα πράγματα να τα βλέπουμε με όρους του παρελθόντος. Δεν μπορεί, παραδείγματι, και σας λέω ότι είμαι κατηγορηματικός αυτό, και το λένε και κάποιοι ιεράρχες, η εκκλησία να καθορίζει την εκπαίδευση στα σχολεία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα εκεί η αντίθεσή μας είναι απόλυτη με αυτούς που λένε ότι θα πρέπει τα βιβλία των σκεπτικών να είναι από την εκκλησία, τα βιβλία της ιστορίας να τίθενται υπό την έκκληση της εκκλησίας. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Άρα μιλάμε για διακριτούς ρόλους, η εκκλησία έχει να παίξει το δικό της ρόλο, η πολιτεία έχει να παίξει το δικό της ρόλο, και είμαστε σε αυτό που και ο Ιερώνυμος είπε, και νομίζω δεν το είπε μόνο για τα οικονομικά, το γερμανικό μοντέλο. Είπε, όπως πολύ καλά θυμάστε, ότι η ουδετερότητα που έχει επιλεγεί από τη Γερμανία. Τι σημαίνει εκεί? Τι συμβαίνει εκεί? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας απόλυτος διαχωρισμός των ρόλων. Στην εκκλησία είναι οι υποθέσεις οι γνωστές, και στην πολιτεία είναι τα βιβλία.
Επομένως, τι δεν σας αρέσει στη συμφωνία Τσίπρα Ιερώνυμου?
Μα είναι μόνο οικονομική συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ότι κάνουμε, προσέξτε, θα το πω διαφορετικά, μαλώνει, επιτρέψτε μου, είναι λίγο ασεβές, αλλά θα το πω.
Ναι.
Μαλώνει το ζευγάρι, χωρίζει την περιουσία, αλλά δεν λέει τίποτα για την ανατροφή των παιδιών. Κάπως έτσι είναι.
Τώρα, δηλαδή, αυτό μου θυμίζει το σχόλιο που έκανε ένας ακροατής μας την πρώτη μέρα μετά τη συμφωνία, που είπε ότι η εκκλησία παίρνει την επιδότηση γιατί πάντα μετά από ένα διαζύγιο έρχεται η διατροφή.
Κάπως έτσι είναι. Αλλά δεν πρέπει να μιλήσουμε και για την ανατροφή των παιδιών? Γιατί αν και ο ένας τραβάει το παιδί από εδώ και ο άλλος τραβάει το παιδί από εκεί, δεν έχουμε καμία.
Φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση
δεν
τώρα. Φαντάζομαι ότι η οικονομική συμφωνία ήταν το εισιτήριο για αυτή τη συζήτηση.
Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να επαναπαυθούν στην οικονομική συμφωνία.
Τώρα, είπατε πριν ότι κουβεντιάσατε στο συνέδριό σας για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
Ναι.
Ποιες είναι οι αποφάσεις σας? Γιατί εγώ διάβασα σε πολλές εφημερίδες τίτλους του τύπου ότι κοιτάει προς τα δεξιά το ποτάμι. Ότι κοιτάει προς τη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, δεν κοιτάει.
Τους είδατε κι εσείς τους τίτλους αυτούς.
Ναι, προφανώς. Δεν κοιτάει προς τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς έχουμε μια πραγματικότητα μπροστά μας. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις έχει ένα καθαρό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτό κανείς δεν τα αφισβητεί. Και το ποτάμι αυτό που είπε στο συνέδριό του είναι ότι θα είμαστε δυνατοί στην επόμενη Βουλή για να βοηθήσουμε οι λύσεις να μην είναι μόνο συντηρητικές. Να δώσουμε φιλελεύθερο ευρωπαϊκό αέρα στην επόμενη διακυβέρνηση. Αν μας το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η σκέψη μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογική και δεν είμαι υπέρ των σεναρίων της αυτοδυναμίας και για το χθες και για το σήμερα και για το αύριο. Χρειαζόμαστε συνεργασίες έτσι ώστε να εμπλουτίζονται οι παλιές δυνάμεις με νέα μυαλά, με νέους ανθρώπους και με νέες αντιλήψεις.
Θα μπορούσατε εξίσου εύκολα να συνεργαστείτε όποιος και αν είναι πρώτο κόμμα, είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί αρχικά να κριθεί ως ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνεται ως ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Και ως μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έχω πει και το έχω ξαναπεί ότι θα πρέπει να ετηθεί. Χθες είδα, φαντάζομαι όλοι είδαμε και λίγο τον Πρωθυπουργό, αποσπάσματα ή τέλος πάντων διαβάσαμε.
Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα γιατί έβλεπα την ίδια. Παρουσίαζα το δελτίο.
Είχατε την ίδια δουλειά εκείνη τη στιγμή.
Ελπίζω ότι θα βρω το χρόνο να τη δω τη συνέντευξη το Σαββατοκύριακο. Άκουσα ότι ήταν ρεαλιστής στις απαντήσεις του.
Συγγνώμη.
Ότι δεν θύμιζε δηλαδή το Τσίπρα του 2015.
Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής και να μου πείτε πόσο ρεαλιστικό είναι.
Το ρίχνω αυτό για να σας ερεθίσω και να έχω την απάντησή σας.
Το κατάλαβα. Προσέξτε λοιπόν. Φτάνει κάποια στιγμή η κουβέντα στις καταστροφές στα πανεπιστήμια μας και στην εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια. Το κάνετε κι εσείς πολύ συχνά θέμα στην εφημερίδα σας, το σχολιάζετε συχνά.
Είναι σοβαρό θέμα.
Υπάρχει κάποιος Έλληνας που να πιστεύει ότι τα πανεπιστήμια μας δεν καταστρέφονται μέρα με την ημέρα? Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι προσβλητική απέναντι στον ελληνικό λαό? Είπε ότι όλη αυτή η θεωρία ότι τα πανεπιστήμια έχουν και εγκληματικά στοιχεία, έχουν και συμμορίες, είναι μια κατασκευή για να νιώσουν αδύνατα τα δημόσια πανεπιστήμια, να φτιάξουμε ιδιωτικά για να βρει τον τρόπο η άρχουσα τάξη να σπουδάζει τα παιδιά της και να μην σπουδάζουν τα παιδιά του ελληνικού λαού τα φτωχά. Αυτοί οι συλλογισμοί δεν αντέχουν, όχι δεν αντέχουν σε πολιτική αντιπαράθεση, δεν αντέχουν στη λογική. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν φοβάμαι ότι επειδή πιέζεται από την Ευρώπη στην οικονομία προσπαθεί να δει 2-3 πράγματα, αλλά κατά βάθος έχει μέσα του κάποιες ιδεοληψίες που του απαγορεύουν να δει την αληθινή πραγματικότητα, τα αληθινά γεγονότα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Τώρα, η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, η πολιτική τακτική είναι μια τακτική διόρθωσης των αδικιών της προηγούμενης περίοδου. Είτε με τα αναδρομικά, είτε με το να μην ισχύσουν τελικά οι περικοπές στις συντάξεις. Πιστεύετε ότι θα αποδώσει εκλογικά αυτή η τακτική?
Προφανώς είναι το κόλπο που κάνει κάθε κυβέρνηση στο τέλος μιας τετραετίας. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Πάντα κάποιοι αφήνουν κάποια λεφτά στην άκρη.
Ναι, αλλά τα ψηφίσατε όλοι στη Βουλή.
Ανάλογα τι εννοείτε.
Τα αναδρομικά, ας πούμε, τα ψηφίσαν όλοι στη Βουλή.
Αφήνει κάποια λεφτά στην άκρη η κυβέρνηση και αρχίζει μετά και λέει θα τα δώσω εκεί κτλ. Δεν είναι κάτι που εννοώ ότι μας αφνιάζει. Αν θυμηθείτε, σε κάθε κλείσιμο τετραετίας ανοίγει λίγο κουμπαράς και δίνουν μερικά λεφτά. Το θέμα είναι αν έχουμε κάνει έναν υπολογισμό και αυτή η συνολική συμπεριφορά, όπως το επισημαίνετε, δηλαδή και τις συντάξεις και τα αναδρομικά, είναι προς όφελος τελικά της οικονομίας. Νομίζω ότι με μια μεγαλύτερη ευκολία παίρνουμε αποφάσεις για σίγουρους ψηφοφόρους, όπως η παραδείγματι είναι οι συνταξιούχοι, αγνοώντας τα παιδιά των συνταξιούχων και τα εγγόνια των συνταξιούχων. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι ότι συνεχίζουν τα παιδιά μας να φεύγουν και ότι υπάρχει μια συμπιεσμένη οικονομική δραστηριότητα στο μικρομεσαίο τμήμα της κοινωνίας, στους μεσαίους, στη μεσαία τάξη. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να βρούμε τον τρόπο, τώρα που λέμε ότι υπάρχουν κάποια περισσευούμενα, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τη μεσαία τάξη. Γιατί αν δεν παραχθεί, κύριε Χατζηνικολάου, καινούριος πλούτος, εάν δεν υπάρχουν λεφτά περισσευούμενα από τη δουλειά μας πια του χρόνου που θα έχουν τελειώσει τα δανεικά της Ευρώπης, τότε οι συνταξιούχοι θα βρεθούν σε ακόμα δυσκολότερη θέση.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Γεια σας, κύριε
Καλή σας ημέρα.